รามาอ่านด้วยกันในเอเฟซัสบทที่6นะคะข้อที่10นะเป็นถึงข้อที่13นะคะสุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์ผู้เป็นเจ้าและในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพยามารได้เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองศักดิ์เทพเทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศเหตุฉะนั้นจงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้นและเมื่อเสร็จแล้วจะอยู่อย่างมั่นคงได้นะคะขอบคุณพระเจ้าเราได้เรียนกันไปถึงการที่เรานั้นจะต้องสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้านะคะเพื่อที่เราจะเตรียมพร้อมนะที่จะเผชิญนะคะกับศัตรูของเรานะคะก็คือซาตานและสมุนของมันนะคะแต่ยังไงก็ตามการเผชิญหน้าระหว่างเรากับซาตานไม่ใช่การเผชิญหน้าในรูปแบบของการต่อสู้นะหลายครั้งเราก็ใช้คำว่าต่อสู้นะคะแต่ว่าการเผชิญหน้าที่พระคัมภีร์พูดถึงเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าพระเยซูนั้นได้ชนะซาตานแล้วนี่เป็นสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนความคิดอย่างมากเลยนะคะเพราะหลายครั้งเนี่ยคริสเตียนมีภาพว่าเรายังต้องต่อสู้กับซาตานเพื่อจะชนะมันนะคะแต่จริงๆแล้วนั้นพระเยซูนั้นได้ชนะซาตานแล้วนะคะนะพระองค์นั้นได้ชนะเหนือมันแล้วบนไม้กางเขนนะคะแล้วก็ได้ปราบมันลงไปแล้วนะคะได้ไถ่เราออกมาแล้วนั้นเนี่ยถ้าทางแห่งการสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของเราพอเราสวมหมดแล้วนะคะท่าที่เราจะต้องใช้นะคะนะเวลาเขาไปเรียนอะไรนะศิลปะป้องกันตัวใช่ไหมคะเขาก็จะมีท่าต่างๆมีทุ่มมีอะไรสารพัดหรือของเรามีมวยไทยใช่ไหมคะนะก็มีหลายมียับมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะมีเข่ามีสองมีไต่กันขึ้นไปอะไรสารพัดพิสดารมหัศจรรย์เหลือเกินนะคะแต่รู้ไหมคะสำหรับคริสเตียนมีหนึ่งท่าเท่านั้นนะคะเราสวมหมดแล้วนะคะเราใส่หมวกแห่งความรอด เราสวมเสื้อเกราะแห่งความชอบธรรมนะคะเราคาดเอวด้วยความจริงเราสวมรองเท้าแห่งความพร้อมแห่งข่าวประเสริฐแห่งสันตินะคะแล้วเราก็มีโล่แห่งความเชื่อเราก็มีดาบแห่งอะไรคะนะพระแสงก็คือดาบนะฮะดาบแห่งพระวจนะของพระเจ้าเป็นอาวุธพร้อมแล้วใส่ชุดพร้อมหมดแล้วอาวุธก็พร้อมแล้วจะท่าอะไรดีมีอยู่ท่าเดียวค่ะนะจริงแล้วภาษาไทยสำนวนนี้นะไม่มีพูดคำนี้เลยนะคะจริงแล้วเนี่ยในสำนวนเดี๋ยวพุทธจะอ่านในสำนวนอมตะธรรมนะถ้าใครมีอมตะธรรมนะคะนะใครที่มีอยู่ในมือถือของเรานะคะลองเปิดไปดูนะคะนะเขาจะใช้คำว่ายืนค่ะสำหรับคริสเตียนมีท่าเดียวค่ะยืนนะจะอ่านให้ฟังนะคะในข้อที่13นะคะพระบิดาบอกว่าฉะนั้นจงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อท่านจะยืนหยัดรับมือได้ของเรานี่เขียนว่าอะไรนะคะสำนวนที่เราใช้เพื่อเราจะได้ต่อต้านนะไม่ได้ให้ภาพที่ชัดเจนว่าให้ใช้ท่าไหน นะคะสำหรับคริสเตียนมีท่าเดียวค่ะเราไม่ได้ต้องไปเตะมันไม่ได้ต้องไปทุบหัวมันไม่ได้ต้องไปเข่าต้องไปศอกต้องไปทุ่มนะเพราะว่าการต่อสู้อย่างนั้นพระเยซูได้ชนะไปแล้วนะคะได้ทำสำเร็จแล้วแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือยืนหยัดยืนไว้ยืนอะไรนะยืนในความเชื่อค่ะในความจริงที่ว่าเราได้ชนะแล้วยืนไว้จริงแล้วถ้าเราดูนะฮะในสำนวนนี้เนี่ยตั้งแต่ข้อที่11นะคะก็มีจงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อท่านจะยืนหยัดต่อสู้แผนการทั้งหลายของมารนะยืนถ้ายืนน่ะยืนหยัดไม่หวั่นไหวนะไม่หวั่นไหวในการโกหกของมันไม่หวั่นไหวในสถานการณ์ที่มันสร้างขึ้นมารอบๆตัวเราไม่หวั่นไหวในการได้ยินข่าวร้ายโอ้คุณเป็นโรคร้ายเป็นไงฮะถ้าเราทำไงฮะยืนไว้ฮะโดยบาดแผลของพระเยซูคริสต์ฉันหายแล้วนะโอ้โหค่าเช่าเดือนนี้จะมีจ่ายหรือเปล่าทำไมฮะยืนไว้ค่ะ พระองค์จะประทานสิ่งสารพัดที่ท่านยังขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อลุเรื่องของพระองค์ในพระเยซูคริสต์นะฮะยืนไว้อ่ะนะฉันถูกไถ่มาจากคำสาปแช่งแล้วนะฮะชีวิตในความต่อสู้กับการทดลองทำไมฮะมารพยายามบอกว่าโอ้โหเราก็เป็นคนบาปแหละเราก็ต้องทำบาปเห็นไหมล่ะอยากใช่ไหมล่ะไปไงฮะยืนไว้ฮะสวมทุกอย่างแล้วนะฮะมีอาวุธก็แล้วทิ่มมันด้วยทิ่มแทงมันด้วยดาบของพระเจ้าด้วยพระวจนะของพระเจ้ายืนไว้ฮะยืนไม่ว่าอะไรฉันตายต่อบาปแล้วไม่ทำบาปแล้วนะยืนหยัดไว้นั่นคือท่ารบของเราท่าแห่งการต่อต้านมารของเรานะคะนั้นเนี่ยมีคำว่ายืนในแค่ไม่กี่ข้อเนี่ยมากมายนะคะสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อท่านข้อ13เพื่อท่านจะยืนหยัดรับมือได้ในวันนั้นชั่วร้ายและหลังจากที่ท่านได้ผ่านทุกอย่างแล้วท่านก็ยังยืนหยัดอยู่ได้นะยืนอยู่นั่นยืนวันแล้ววันเล่ายืนวันแล้ววันเล่าไม่ใช่นั่งนะคะบางคนสวมยุทธภัณฑ์แล้วไม่ใช่นั่งนะท่าของเราคือท่ายืนค่ะยืนยืนในความเชื่อยืนหยัดในความเชื่ออยู่นั่นวันแล้ววันเล่าพระพี่บอกว่าเพื่อในสุดท้ายแล้วท่านก็ยังยืนอยู่สงครามสงบแล้วคนที่ยืนอยู่คือใครคะคนที่ไม่แพ้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะนะพระเจ้านะคะต้องการให้เรามีภาพอย่างนั้นนะควันฟุ้งเลยนะคะแล้วทำไมคะฉันยังยืนอยู่ได้หลังจากควันจางไปแล้วเขายังยืนอยู่เขายังไม่หวั่นไหวในสิ่งที่พระเจ้าสัญญาในสิ่งที่พระเจ้าบอกเขานะคะความเชื่อของเรานั้นยืนอยู่บนพระวจนะของพระเจ้านะพระคัมภีร์มีใช้คำนี้มากมายนะแค่ใน11ข้อ11 12 13จริงๆถ้าอ่านข้อ14นะฮะในภาษาไทยในสำนวนนี้ของเราก็ไม่มีนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเหตุฉะนั้นท่านจงยืนอยู่อย่างมั่นคงเอาความจริงคาดเอวก็ยังบอกว่าให้ยืนอยู่ไม่ยืนธรรมดาด้วยนะฮะไม่ให้ยืนเอียงไปนะข้างนั้นทีข้างนี้ทียืนอย่างมั่นคงนะจะสังเกตเห็นว่าพัมพีนั้นไม่ได้ใช้คำว่าจู่โจมเพราะนั่นคือภาษาของสงครามใช่ไหมคะสองข้างนะวิ่งเข้ามาหากันนะจู่โจมบุกไม่ต้องบุกค่ะนะฮะสำหรับคริสเตียนนั้นเราชนะไปแล้วจะไปบุกศัตรูทำไมนะฮะนะแผ่นดินของพระเจ้าได้ประทานให้กับเราแล้วนะคะนั้นแล้วก็พระองค์บอกว่าสิทธิอำนาจทั้งหลายในโลกนี้ก็ให้กับเราแล้วนั้นเราจะเห็นว่าในตอนนี้เนี่ยไม่มีคำว่าบุกใช้เลยนะฮะไม่มีคำว่าจู่โจมนะแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นกำลังบอกเราว่าเราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อในพระเจ้านั้นสิ่งที่เราสู้อยู่ก็คือในความเชื่อค่ะนะจำได้ไหมคะพระคัมภีร์บอกว่าให้เรานั้นที่จะต่อสู้เพื่อความเชื่อพูดง่ายคือเพื่อรักษาความเชื่อไว้นะฉันก็ยังเชื่ออยู่ฉันก็ยังเชื่ออยู่ว่าหายแล้วก็ยังเชื่ออยู่นั่นเชื่อพระเจ้ามากกว่าเชื่อความรู้สึกเชื่อพระเจ้ามากกว่าเชื่อสิ่งที่เห็นเชื่อพระเจ้ามากกว่าสิ่งที่คิดก็ยังเชื่อพระเจ้าอยู่พระเจ้าบอกทำได้ก็ทำได้พระเจ้าบอกว่าทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อฉันก็เชื่องั้นมันเป็นไปได้นี่คือการยืนนี่คือท่ารบของเราค่ะท่าที่เราไว้ต้านทานศัตรูของเรานะคะยืนอยู่บนความเชื่อในพระวจนะพระเจ้านะเราเรียนไปว่าพระเจ้าบอกว่าจะได้เข้าสู่การพักผ่อนนะในพระองค์นั่นคือการได้พักผ่อนค่ะในพระสัญญาของพระเจ้านะคนที่กลัวไม่มีการพักผ่อนเลยนะคะอย่าลืมนะคะมันไม่ใช่พายุอ่ะที่ทำให้เปโตรจมใช่ไหมคะจำได้ไหมคะจำเรื่องนี้ได้นะคะไม่ใช่พายุนะคะที่ทำให้เปโตรจมเพราะเขาเดินได้ตอนมีพายุแต่เพราะอะไรรู้ไหมคะความกลัวในพายุไม่ใช่มะเร็งหรอกค่ะที่ทำให้คุณตายแต่ความกลัวในมะเร็งรู้ไหมไม่มีอะไรทำอันตรายเราได้เลยถ้าเราไม่กลัวแล้วทำไมเราไม่กลัวล่ะเพราะเรามีพระสัญญาที่แน่วแน่มั่นคงกว่ามีคำพูดของพระเจ้าที่บอกกับเราว่าพระองค์นั้นได้ไถ่แล้วเราจะคำสาปแช่งความเจ็บป่วยเป็นคำสาปแช่งพระองค์ได้ไถ่แล้วเราจะความขัดสนความขัดสนเป็น คำสาปแช่งพระองค์ได้ไถ่เราแล้วจากชีวิตที่พ่ายแพ้และล้มเหลวและถูกใจเราถูกไถ่มาแล้วแล้วถ้าเราไม่กลัวมันมันทำอะไรเราไม่ได้นะไม่ต้องไปใช้เหตุผลไปหาเหตุผลแค่เชื่อพระเจ้านะฮะและสิ่งนั้นจะไม่สามารถแตะต้องเราได้เลยเพราะพระบิดาบอกว่าเราถูกไถ่มาแล้วจากการถูกทำลายนะในสดุดีบทที่103นะฮะพระองค์ทรงไถ่เราจากความพินาศความพินาศในทุกรูปแบบค่ะเราถูกไถ่มาแล้วดังนั้นเนี่ยอย่ากลัวค่ะนะคะยืนหยัดนะคะสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้ายืนหยัดต่อต้านพยามารนะคะนะสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าต่อต้านในวันอันชั่วร้ายสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้ายืนหยัดจนที่สุดเท่าที่จะยืนนั่นแหละเท่าที่จะต้องยืนใครไม่ยืนนั่นจริงแล้วพระพี่มีทั้งคำว่ายืนและยืนหยัดนะคะคือยืนและยืนอยู่นั่นนะไม่ยอมแพ้ไม่ล้มลงไม่นั่งลงไม่นอนลงแต่ยืนนะคะนั้นเนี่ยนี่คือท่าเดียวที่เราใช้ในการต้านทานพยามารนะคะไม่ใช่ในการปั้มสู้แบบที่ลงไปโอ้โหเหนื่อยมากเลยเนี่ยพยายามสู้กับมันนะฮะพยายามจะไม่ทำบาปโอ้โหพยายามมากเลยพยายามไม่ต้องค่ะแค่ยืนอยู่ในความจริงของพระเจ้าว่าฉันถูกไถ่มาจากความบาปแล้วความบาปไม่ได้เป็นเจ้านายฉันแล้วฉันไม่ทำได้นะฮะนะฉันไม่ทำได้นะฉันไม่ทำบาปอีกเลยก็ได้นะเดี๋ยวจะมาดูนะสิ่งที่ควบคู่กันไปกับการยืนในความเชื่อนะคะนะก็คือการยืนในพระคุณของพระเจ้านะคะในการต้านทานมารนะหลายครั้งเราก็ใช้คำว่าต่อสู้จนเราคิดว่าเราต้องต่อสู้บอกว่าเราจะชัดเจนขึ้นนะคะบางครั้งเราก็ติดกับคำว่าต่อสู้ต่อสู้ก็ให้เราเข้าใจแล้วกันว่าการต่อสู้ในที่นี้หมายถึงการต้านทานมารไม่ใช่การไปต่อสู้กับมันเพื่อจะชนะอีกต่อไปแต่คือการต้านทานมันในความหลอกลวงของมันการที่ยืนหยัดอยู่ในชัยชนะไม่ยอมให้มันมาขโมยชัยชนะของเราไปไม่ยอมให้มันมาขโมยสุขภาพของเราไปเราคือคนชอบธรรมที่หายแล้วไม่ใช่คนที่พยายามจะหายถ้าคนที่พยายามจะหายหมายความว่าเขายังไม่มีสุขภาพที่ดีใช่ไหมคะเขาพยายามอยู่ที่จะได้สุขภาพที่ดีแต่จริงแล้วนั้นพระเยซูพระพีได้บอกเราว่าเราคือคนที่หายแล้วนะและมารนั้นพยายามจะยัดเยียดโรคภัยไข้เจ็บให้กับเราต่างหากนี้ถ้าเราไม่ยอมรับมันนั่นแหละคือสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าทำไมเราต้องสวมยุทธภัณฑ์ทำไมเราต้องยืนหยัดก็คือมันพยายามจะยัดเยียดความล้มเหลวในชีวิตคู่ให้กับเราพยายามจะยัดเยียดความขัดสนให้กับเราพยายามจะยัดเยียดชีวิตที่ล้มลงในความบาปให้กับเราและคริสเตียนจำนวนมากก็ตกเป็นเหยื่อของมันเพราะเขาไม่รู้จักที่จะยืนหยัดอยู่ในความจริงของพระเจ้าพระเจ้าได้ประทานพระวจนะให้กับเราเพื่อเราจะมีชัยในศัตรูตราบใดที่เราเชื่อพระเจ้ามากกว่าเชื่อมารหรือตราบใดที่เราเชื่อพระเจ้าเท่านั้นนะพระเยซูถึงบอกยายรัสจำได้ไหมคะเขามาหาพระเยซูบอกพระเยซูบอกลูกเขากำลังจะตายพระเยซูไปอธิษฐานให้ลูกเขาหน่อยนะไปวางมือให้ลูกเขาพระเยซูบอกไประหว่างทางใช่ไหมฮะคนที่บ้านมาบอกว่าไม่ต้องรบกวนแล้วเพราะลูกเขานั้นเสียชีวิตแล้วพระเยซูพูดกับยายรัสว่าไงคะยายรัสอย่ากลัวเลยเชื่อเท่านั้นเถอะพระเยซูไม่ได้บอกนะคะว่าโอ้แม่เดี๋ยวเรานั่งลงอธิษฐานก่อนนะเดี๋ยวเราจัดการกับมารก่อนนะนะฮะเพราะทุกอย่างมันไม่จำเป็นล่ะนะพระเยซูบอกเขาว่าเชื่อเท่านั้นอย่ากลัวเชื่อเท่านั้นตราบใดที่เราเชื่อพระเจ้าเท่านั้นเชื่อพระวจนะพระเจ้าเท่านั้นเชื่อพระสัญญาของพระเจ้าเท่านั้นสิ่งความเลวร้ายต่างๆที่ตกกับคนในโลก คำสาปแช่งที่ตกกับคนในโลกจะไม่สามารถทำอะไรในชีวิตเราได้เลยตราบใดที่เราเชื่อเท่านั้นแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเริ่มหวั่นไหวนะมารทำงานผ่านความกลัวเปโตรไม่ได้จมเพราะพายุค่ะแต่เขาจมเพราะเขากลัวพายุและเมื่อนั้นพายุก็อยู่เหนือเขาเขาไม่ได้อยู่เหนือพายุอีกแล้วเมื่อไรก็ตามที่เรากลัวปัญหาจะอยู่เหนือเราและท่วมท้นเรานี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมคริสเตียนโอ้ร้องห่มร้องไห้โอ้เขาทุกข์ใจเหลือเกินเพราะเขายังไม่ได้ตื่นลงตื่นขึ้นสู่ความจริงที่ว่าจริงแล้วเราอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราเชื่อทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อนะคะดังนั้นยืนหยัดค่ะยืนหยัดนั่นคือท่าเดียวที่มันพีพูดถึงนะคะนะโดยใช้พระวจนะของพระเจ้าใช้การเจิมจำได้ไหมคะพระแสงแห่งการเจิมของพระวจนะพระเจ้านะคะนะวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าพระคัมภีร์บอกด้วยนะคะในข้อ13บอกว่าเหตุฉะนั้นจงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อท่านจะได้ยืนหยัดในวันอันชั่วร้ายนั้นและเมื่อเสร็จแล้วจะยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงผู้อ่านสำนวนอมตะธรรมนะคะเหตุฉะนั้นจงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อท่านเพื่อท่านจะได้ยืนหยัดได้ในวันอันชั่วร้ายมีวันอันชั่วร้ายไหมคะโอ้หลายครั้งคริสเตียนคิดว่าชีวิตพอมาเป็นคริสเตียนแล้วต่อไปนี้ทุกอย่างจะราบรื่นพอเขาเจอปัญหาเขามาหน่อยเขาก็สงสัยพระเจ้าอ้าวไหนมีอย่างนี้ด้วยล่ะไม่นะคะพระพีพูดอย่างชัดเจนจะมีวันนั้นชั่วร้ายค่ะจะมีวันที่มารมาและพยายามจะล่อลวงเราให้เราสงสัยพระเจ้าให้เราเลิกเชื่อพระเจ้ามีวันที่มันจะมาแล้วบอกว่ามาบูชาฉันเถิดฉันให้เธอได้มากกว่าพระเจ้าเยอะฉันให้เงินได้เธอให้ฉันให้เงินเธอได้มากกว่าพระเจ้าเยอะกราบนมัสการฉันเหมือนที่มันมาหาพระเยซูใช่ไหมคะกราบนมัสการเราและทั้งหมดนี้เราจะยกให้แล้วมีคนที่หลงไปไหมคะมีมากมายนะคะนั่นคือวันนั้นชั่วร้ายค่ะวันที่มันมาแล้วบอกว่าเสกหินเป็นขนมปังเลยนะนะที่มันมาแล้วทำงานกับความอยากของเนื้อหนังเรากับความต้องการของร่างกายความต้องการของธรรมชาติเราแล้วบอกเราว่าทำไปเถอะใครๆเขาก็ทำกันสมัยนี้แล้วสมัยใหม่เป็นเรื่องปกติเขาก็โกงกันหมดนั่นแหละใครๆเขาก็ต้องโกหกนิดหน่อยแหละมันธุรกิจมันจะเล่ไปได้แล้วก็ต้องซักแซกรู้จักเข้าถึงเข้าถูกที่ถูกทางมีวันนั้นชั่วร้ายมาถึงเราทุกคนค่ะมีวันที่มันจะบอกว่าสมควรแล้วแหละที่เราจะพูดอย่างนี้กับเขาแต่ถ้าเราสวมยุทธภัณฑ์ของพระเจ้านะฮะสวมพระวจนะของพระเจ้ายืนหยัดหนักแน่นมั่นคงพระเจ้าเท่านั้นเป็นที่พึ่งเดียวของฉันพระเจ้าเท่านั้นเป็นที่ลี้ภัยพระเจ้าเท่านั้นพระเยซูเท่านั้นค่ะที่คือองค์เจ้านายวันหนึ่งโลกทั้งโลกจะรู้ค่ะแต่เรารู้เองหรือเปล่าคริสเตียนควรจะรู้นะฮะว่าพระเยซูนั้นใหญ่ที่สุดค่ะและพระองค์จะใหญ่จะปรากฏพระองค์ยิ่งใหญ่จริงเนี่ยได้ในชีวิตของเราก็ต่อเมื่อเราเชื่อเท่านั้นถ้าเราไม่เชื่อพระองค์จะดูเล็กมากเลยค่ะแล้วคริสเตียนเมื่อเกิดกลัวขึ้นมาเมื่อมารมาหลอกลวงเราล่อลวงเราทดลองทดสอบเราหลายครั้งเราก็จะล้มลงเราไม่ยืนเราไม่มองที่พระเจ้าเราก็กลัวความกลัวกลายเป็นเรื่องที่คนเอามาเป็นข้ออ้างว่าก็กลัวนี่นะใครๆก็กลัวค่ะทุกคนกลัวกันหมดนั่นแหละความกลัวมาถึงเราทุกคนแต่เราตอบสนองยังไงต่อความกลัวเรายอมต่อมันหรือเปล่าหรือเรายังจะบอกว่าฉันรู้สึกกลัวแต่ฉันจะไม่ยอมต่อความกลัวทำได้ไหมคะทำได้ค่ะถ้าพึ่งพระคุณพระเจ้านะคะนะพระเยซูได้บอกนะคะในยอห์นบทที่16ข้อ33บอกว่าไงคะในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากนะในบางสำนวนบอกว่าประสบกับการทนทุกข์ ประสบกับความท้าทายต่างๆในชีวิตนะคะแต่ให้ชื่นใจเถิดเพราะเราได้ชนะโลกแล้วเราบอกเรื่องนี้แก่ท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขสันติสุขอยู่ที่ไหนคะในเราในพระเยซูคริสต์ในพระวจนะพระเจ้าค่ะถ้าคุณมองที่ปัญหาคุณจะไม่มีความสุขเลยทำไมลูกเราเป็นอย่างนี้โอ้ทำไมครอบครัวเราเป็นอย่างนี้ทำไมการเงินรู้ทำไมชีวิตของเราเป็นอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องเลยไม่เอาไหนเลยมันไม่มีความสุขเลยค่ะเมื่อคุณมองที่รอบๆตัวไม่ว่าคนนั้นจะดีเลิศเลออะไรสถานการณ์จะดีเลิศเลอขนาดไหนวันนึงมันจะมีวันแห่งปัญหาค่ะแล้วถ้าเรามองที่ตรงนั้นเราจะไม่ทำมีทางมีความสุขได้เลยแล้วเราก็จะไปอยากให้คนนู้นคนนี้เปลี่ยนพระเจ้าช่วยทำอย่างนั้นพระเจ้าช่วยทำอย่างนี้หน่อยแต่พระองค์บอกว่าสันติสุขนั้นอยู่ในพระองค์ค่ะเมื่อไรก็ตามที่เราเชื่อพระวจนะพระเจ้าพระองค์มีสัญญาสำหรับทุกเรื่องนะคะพระสัญญาสำหรับทุกเรื่องคำตอบสำหรับทุกเรื่องพระองค์มีพระสัญญาเลยว่าสุขภาพคุณจะเป็นยังไงพระองค์บอกเลยว่าการเงินคุณจะเป็นยังไงพระองค์บอกเลยว่าครอบครัวคุณจะเป็นยังไงพระองค์บอกเลยว่าชีวิตส่วนตัวความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพระเจ้าจะเป็นยังไงได้พระองค์บอกไว้หมดค่ะแต่มันจะเป็นจริงได้เมื่อเราเชื่อเท่านั้นดังนั้นพระเจ้าพระเยซูบอกว่าให้ท่านนั้นมีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเพราะเราได้ชนะโลกแล้วเมื่อเราเชื่อพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าและทำตามที่พระเจ้าบอกสิ่งนั้นจะเปลี่ยนสถานการณ์ค่ะที่กำลังทุกข์ยากลำบากให้กลายเป็นพระพรพระเจ้าถนัดนักถนัดเปลี่ยนที่สิ่งที่มารทำเพื่อให้เกิดความหายนะพระองค์จะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นเสียงสรรเสริญค่ะในที่สุดพระองค์จะได้รับเกียรติไม่ใช่ในทุกกรณีแต่ในกรณีของคนที่เชื่อถ้ายายรัสตอนนั้นเขากลัวลูกเขาจะหายไหมคะโอ้ใช่ไหมคะทุกอย่างขึ้นอยู่กับเราเลือกใช่ไหมคะทุกอย่างขึ้นอยู่กับเราเราจะตอบสนองต่อสถานการณ์ยังไงคนเราก็เจอเรื่องเหมือนกันค่ะพระพุทธพีบอกท่านเรื่องนี้ท่านเจอไม่ได้ทุกข์ยากลำบากไปกว่าที่คนอื่นเขาเจอหรอกก็อาจจะไม่ได้พูดถึงกับท่านนั่นเองหรือเรื่องราวอาจจะคนละแง่คนละมุมกันแต่ทุกคนมีเรื่องค่ะถ้าจะทุกข์ใจนะคะทุกข์ใจได้ทุกเรื่องแหละนั่งอึ่งอ่างที่บ้านร้องทั้งคืนก็ทุกข์ใจละใช่ไหมคะทุกข์ใจได้ทุกเรื่องอะค่ะนะสันติสุขมีอยู่ในพระเจ้าเท่านั้นค่ะนะและเมื่อเรามองที่พระองค์และยืนหยัดนั่งมันหนักแน่นมั่นคงเราจะมีชัยชนะนะคะดังนั้นทำยังไงคะเวลามาพระพุทธบอกว่ามาเป็นเจ้าโลกนี้นะคะดังนั้นเมื่อเรายังอยู่ในโลกนี้อยู่ในสิ่งแวดล้อมของโลกนี้เมื่อไหร่ยังเป็นตัวเป็นตนเป็นมนุษย์เป็นนี่เมื่อไหร่นะคะนะมาเป็นเจ้าโลกนี้อยู่อย่างไม่ถูกกฎหมายเนี่ยนะคะนะทำไมรู้ไหมคะเราวิ่งจะเจอสิ่งที่มันสรรสร้างเพื่อจะมาทำลายชีวิตเราจะทำยังไงล่ะเมื่อวันนั้นชั่วร้ายมาถึงเราจะทำยังไงเราจะบอกทุกคนไหมถึงเรื่องของเราแล้วก็ช่วยอธิษฐานหน่อยนะพี่น้องช่วยอธิษฐานหน่อยเผื่อข้าพเจ้าฉันมีเรื่องทุกข์ใจเหลือเกินถ้าเราสังเกตนะคะเราจะพบว่าไม่มีคริสเตียนคนไหนเลยที่จะต้านทานมารได้เพียงแค่เพราะคนอื่นอธิษฐานเพื่อเขามีไหมคะไม่มีนะคะไม่ช้าก็เร็วเขาต้องเรียนรู้ทุกคนต้องเรียนรู้ค่ะที่จะยืนหยัดในความเชื่อด้วยตัวเองเราจะมาบอกโอ้ทั้งบทอธิษฐานเผื่อฉันหมดเลยแต่ถ้าคุณไม่ยืนหยัดก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะปุ้ยเชื่อว่าพระเจ้านั้นทำงานทุกครั้งที่มีคนอธิษฐานแต่เราตอบสนองหรือเปล่าส่วนของเราเรามีส่วนที่เราต้องทำด้วยเราตอบสนองหรือเปล่าเรายังจะเชื่อพระเจ้าเรายังจะเชื่อฟังพระองค์เรายังจะทำส่วนของเราหรือเปล่านะคะถ้าอย่างนั้นเมื่อไหร่นะคะการช่วยเหลือหรือการแก้ไขปัญหาที่ถาวรจะเกิดขึ้นได้เอาแน่ทีเดียวการอธิษฐานคนอื่นช่วยเราอธิษฐานก็ช่วยค่ะแต่มันแค่ชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วคุณก็ล้มลงอีกแล้วคุณก็อ่อนแรงปวกเปียกอีก แล้วก็ไม่รู้จักว่าจะลุกขึ้นมายังไงนะคะนั้นเนี่ยการที่เราจะยืนหยัดต่อสู้ต้านทานการล่อลวงการทดลองจากซาตานได้เนี่ยนะคะเราต้องยืนหยัดในด้วยความเชื่อในพระวจนะพระเจ้าด้วยตัวเองค่ะไม่ใช่พึ่งพาความเชื่อของคนอื่นตลอดเวลาถ้าเราไม่ทำล่ะเราก็ไม่ยืนไม่มีใครยืนแทนเราได้นะคะใช่ไหมคะไม่มีใครยืนหยัดแทนเราได้ค่ะนั่นนี่เหตุผลว่าทำไมเราต้องหนุนใจกันและกันนะคะให้ยืนหยัดมันไม่ใช่แค่โอ้เราอธิษฐานเผื่อกันและกันหนุนใจกันและกันค่ะว่าให้ยืนหยัดหนักแน่นมั่นคงไว้พระบิดาบอกนะคะบอกจงระมัดระวังจงหนักแน่นมั่นคงในความเชื่อไม่ใช่สำหรับผู้นำเท่านั้นไม่ใช่สำหรับคริสเตียนบางคนที่เอาจริงเอาจังในพระเจ้าสำหรับเราทุกคนค่ะเพราะทุกคนถ้าไม่ระมัดระวังล้มได้หมดทุกคนค่ะวันหนึ่งความชั่วร้ายมาถึงเราทุกคนแล้วถ้าเราไม่เตรียมพร้อมเราไม่รู้จักยุทธภัณฑ์ชื่อของพระเจ้าคืออะไรเลยเราต้องสวมยังไงต้องทำยังไงนี่แล้วท่ารบท่ายืนต้องทำยังไงนะเราก็จะล้มลงนะคะงั้นขอพระเจ้าได้รับเกียรตินะคะนะเมื่อเรานั้นยืนถูกท่านะคะนะใส่ชุดแล้วก็อย่านอนนั่งอยู่กับที่นะคะยืนขึ้นมาค่ะผงาดขึ้นมานะคะพระเจ้าต้องการให้เราโตนะคะนะเราต้องใช้สิทธิอำนาจในนามพระเยซูในพระวจนะพระเจ้าที่จะจัดการนะคะนะกับ อุบายเล่ห์กลในนี้บอกใช่ไหมคะนะต่อต้านวันนั้นชั่วร้ายนะคะมารมีเล่ห์กลนะมากมายนะคะถ้าเราตามมันไม่ทันนะคะเราก็จะแย่ขณะเดียวกันพระพีให้ภาพว่าให้เรายืนไม่ใช่ให้เราไปจู่โจมหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราไม่ได้ไปเที่ยวตามหามารนะมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเราต้องไปจัดการไม่ต้องอะค่ะแต่ถ้ามันโผล่มาเมื่อไหร่เราจัดการกับมันเข้าใจไหมคะนะคะถ้ามันไม่ได้โผล่มาไม่ไปยุ่งกับมันค่ะบางคนบอกต้องไม่ตาหูไม่ตามหานี่มีผีสิงแน่เลยอันนี้ค่ะอันนี้อันนั้นนะคะแต่ถ้ามันโผล่มาเมื่อไหร่จัดการกับมันนะคะอันนี้หมายถึงในการต่อจัดการกับมันนะคะไม่ได้หมายความว่าหูเราไม่ต้องออกไปประกาศเราไม่ต้องอันนี้เราพูดถึงคนในโลกแล้วอันนี้อีกเรื่องนะคะนะการที่เราจะออกไปช่วยคนในโลกเราต้องออกไปค่ะแต่ในการที่เราจะไปสู้กับมันเราไม่ต้องออกไปหามันเข้าใจไหมคะเดี๋ยวจะไว้เราจะเรียนรู้ถึงวิธีที่เราจะต้าออกไปต่อสู้กับมันในโลกเพื่อคนทั้งหลายนะคะนะแล้วก็จัดการกับมันนะทำลายอาณาจักรของมันนะคะแต่ณวันนี้เราพูดถึงในชีวิตส่วนตัวของเรานะคะนะที่เราทุกคนเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ทั้งในความคิดของเราทั้งผ่านสถานการณ์ต่างๆนะดังนั้นเนี่ยนะเราไม่ได้ไปจู่โจมแต่เรายืนหยัดเมื่อมันจู่โจมเราต้านทานมันและเราใช้ดาบแห่งพระวจนะพระเจ้านั้นจัดการกับมันนะคะนั่นที่เราจะเข้าใจนะคะในเอเฟซัสในตอนนี้เองนะคะนะได้เปิดเผยกับเรานะคะถึงศัตรูที่แท้จริงของเรานะคะเวลาเราพูดถึงมารนะคะมารไม่ใช่เพื่อนนะคะมารไม่ใช่มิตรอย่าไปคิดคบหาสิ่งต่างๆที่โลกนำเสนอภายใต้อิทธิพลของมารเนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันค่ะอย่าทำให้ทุกอย่างมันยากขึ้นเราฟังอะไรดูอะไรอย่าเอาตัวเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของมารแน่ๆรูปเคารพพระเจ้าก็เตือนมากใช่ไหมคะบอกว่าให้หลีกหนีจากรูปเคารพนี่เป็นอิทธิพลของมารทั้งนั้นเลยนะวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องก้มกราบในนมัสการพระเยซูคริสต์หมดค่ะนะดังนั้นเนี่ยอย่าทำให้มันยากนะคะระมัดระวังตัวเองนะคะนะแล้วเราจะพบว่าเมื่อถึงเวลาเราสามารถที่จะยืนอยู่ได้นะคะไม่ได้ต้องออกไปทำอะไรมากมายแค่ยืนอยู่เท่านั้นแหละนะดังนั้นนะคะมานั้นเป็นศัตรูที่แท้จริงของเรานะและมันอยู่เบื้องหลังสิ่งต่างๆที่ทำให้เราล้มลงในความเชื่อทุกอย่างค่ะ ไม่ว่าในรูปแบบของความสัมพันธ์ในรูปแบบของความคิดในรูปแบบของสถานการณ์ต่างๆนะฮะมีมารสรรสร้างอยู่ถ้ามันวัตถุประสงค์คือต้องการให้เราล้มลงในความเชื่อเนี่ยและสิ่งที่เราต้องดูแลก็คือเราจะยืนและไม่ล้มลงในความเชื่อนะคะนายพระพีได้บอกเรานะคะใน1โครินธ์บทที่16ข้อ13นะคะและได้บอกเราอย่างชัดเจนนะคะว่าเราจะยืนหยัดอยู่ได้อย่างไรนะคะโดยยืนหยัดในพระวจนะพระเจ้าและในการไม่หวั่นไหวในความเชื่อในพระวจนะพระเจ้า1โครินธ์บทที่16ข้อ13ก็ไม่มีคำว่ายืนเท่าไหร่ในจริงก็ตรงนี้ใช้คำว่าท่านทั้งหลายจงระมัดระวังจงมั่นคงจริงเขาใช้คำว่าจงยืนมั่นคงในความเชื่อของท่านนะแต่เราต้องไปอ่านสำนวนอมตะธรรมนะคะท่านทั้งหลายจงระมัดระวังจงมั่นคงในความเชื่อของท่านจงเป็นลูกผู้ชายแท้เอ้าเราต้องเป็นลูกผู้ชายแท้กันหมดไหมคะแม้แต่ผู้หญิงนะคะหมายความว่าอะไรคะจงเป็นลูกผู้ชายแท้ในที่นี้ในบางสำนวนใช้คำว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงพระเจ้าก็บอกอย่างนั้นนะคะจงเข้มแข็งและกล้าหาญนะนั่นหมายความว่าเวลาที่มารมาเราไม่ทำตัวยิ้มเป็นเบบี้ในพระคริสต์เป็นทารกในพระคริสต์โอ้ทุกคนช่วยฉันด้วยหรือโอ้มารฉันสู้แกไม่ไหวนะอย่าทำฉันสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้แน่ๆนะทำไมบึงบอกว่าอย่าไปยุ่งกับมารมันใจร้ายมากมันหลอกคนง่ายๆอย่างเงี้ยเนี่ยคนไทยเนี่ยบุคคลสักคนไทยเนี่ยคือเชื่ออะไรง่ายมากเชื่อว่าไม่มีใครเขาคิดร้ายกับเราหรอกเนี่ยเขาจะมาโกงเราขนาดนั้นเลยหรอใช่ค่ะคุณคิดหรือว่าขโมยมันใจดีไม่นะมันโหดร้ายมากอ่ะมันไม่สนใจหรอกคุณจะรู้สึกยังไงมามันเป็นอย่างเงี้ยนะมันหลอกคุณได้อย่างหน้าด้านๆโกงได้อย่างหน้าด้านๆไม่มีความรู้สึกค่ะโกหกได้อย่างหน้าด้านๆเพราะนั่นเป็นนิสัยของมันอย่าไปเล่นกับมันค่ะขณะเดียวกันเมื่อมันมาถึงก็อย่าไปคิดว่าหูมันใหญ่มากในเมื่อเรามองพระเจ้าใหญ่มารอย่างอื่นจะดูเล็กไปหมดแต่ถ้าเมื่อไหร่มารใหญ่เมื่อไหร่พระเจ้าของเราก็ดูเล็กไปด้วยพระพี่บอกให้ยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อให้เป็นลูกผู้ชายแท้ผู้ชายทำไมอ่ะต้องกล้าต้านทานมันกล้ายืนหยัดต่อสู้กับมันฮะฉันไม่กลัวหรอกนะไม่หลายครั้งคริสเตียนไม่อยากโตค่ะซึ่งอันตรายมากเราไม่อยากอธิษฐานเองเราไม่อยากยืนหยัดในความเชื่อเองเราอยากให้คนอื่นเชื่อเพื่อเราไม่ได้ค่ะเมื่อเราบังเกิดใหม่เราบังเกิดใหม่เป็นทารกจริงมีคนมาห้อมล้อมเรามากมายแล้วเราน่าเอ็นดูมีคนคอยช่วยเราที่ฐานเผื่อเราเยี่ยมเยียนเรานะฮะคอยสอนคอยหนุนใจเราแต่พระเจ้านั้นปรารถนาให้เราโตค่ะและในที่สุดเราเป็นคนที่ทำอย่างนั้นกับคนอื่นไม่ใช่ต้องรอให้คนอื่นคอยมาอะไรนะคอยมาป้อนเราตลอดเวลาคอยมาปลอบเราตลอดเวลาแต่เราต้องตัดสินใจค่ะว่าโอเคเราจะเชื่อฟังพระเจ้าเราจะนมัสการพระองค์เราจะอ่านพระวจนะพระองค์เราจะสามัคคีธรรมกับพระองค์เราจะอธิษฐานเราต้องตื่นขึ้นมาเราต้องโตนะคะนะเข้มแข็งตัดสินใจว่าฉันจะไม่เป็นคริสเตียนปกปิดอีกต่อไปแต่จะเป็นคนที่เป็นพระพรนะเป็นคนที่จะคอยช่วยคนอื่นนะคะแทนที่คนอื่นต้องคอยมาช่วยเราตลอดเวลานะเพราะเดี๋ยวเราก็ไม่มีแรงอ่อนแอลงนะคะเมื่อเจอปัญหาต่างๆนะคะมาอีกข้อหนึ่งนะคะใน2โครินธ์บทที่1ข้อ24นะคะอันนี้ก็ต้องอ่านสำนวนอมตะธรรมเหมือนกันนะคะในประโยคสุดท้ายเนี่ยนะคะเราไม่ได้บรรดาความเชื่อของท่านแต่เราเป็นผู้อุปการะเพื่อท่านจะรับความชื่นชมยินดีเพราะท่านตั้งมั่นอยู่ในความเชื่อแล้วในสำนวนอื่นเนี่ยจะบอกว่าเพราะท่านจะยืนอยู่ได้เพราะความเชื่อเราบอกเรารู้ท่ายืนแล้วก็รู้ท่าอะไรคือยืนยังไงยืนในความเชื่อ นี่คือท่าของเรายืนในความเชื่อตราบใดที่เรายังเชื่อพระเจ้าอยู่มารทำอะไรไม่ได้อะจริงจริงนะเพราะนั่นคือสิ่งที่พระเยซูบอกยายรัสพระองค์บอกอย่ากลัวจงเชื่อเท่านั้นนะแล้วลูกท่านจะหายนะนะไอ้การยืนในที่นี้เนี่ยนะในบางสำนวนเนี่ยเขาจะใช้คำว่าทรหดอดทนนะฮะคำว่าทรหดอดทนในความหมายของพระคัมภีร์เนี่ยหลายครั้งคริสเตียนคิดว่าขับความอดทนหมายว่าโอ้เรายอมรับทุกอย่างเลยอย่างอดทนเหมือนกับเป็นพรมเช็ดเท้าให้คนอื่นเป็นพรมเช็ดเท้าให้มันจะเหยียบย่ำยังไงแล้วก็อดทนไว้นะไม่ใช่นะคะนะแต่พระคัมภีร์ในความหมายที่ว่าเชื่ออยู่อย่างสม่ำเสมอเชื่อพระเจ้ายังไงวันนี้เจอเรื่องท้าทายเจอเรื่องที่ชวนให้กลัวแต่ก็ยังตัดสินใจว่าจะเชื่อพระเจ้าอยู่จะไว้ใจพระองค์ต่อไปวันแล้ววันเล่าต้องใช้ความทรหดอดทนไหมฮะทรหดอดทนนะคะเพราะถ้าเราไม่มีความทรหดอดทนในความเชื่อเนี่ยเราจะท้อแท้ถดถอยไปในความเชื่อนะฮะเมื่อเราถดถอยไปในความเชื่อทุกอย่างก็ล้มเหลวค่ะนะในชีวิตของเรานะดังนั้นเนี่ยเราต้องมองที่พระเจ้ามองที่พระวจนะของพระเจ้าอย่างใช้คำว่าจดจ่อไม่หันไปซ้ายขวามองอยู่แต่ที่พระวจนะพระเจ้านะคะแล้วก็ยอมมองอย่างพระมิเชลว่ามองอย่างไม่ยอมให้กับสถานการณ์นะคือฉันก็ยังจะเชื่อพระเจ้านะอยู่นั่นวันแล้ววันเล่านะคะแล้วก็อดทนหนักแน่นมั่นคงในความจริงของพระเจ้าทั้งหมดเนี่ยนะคะมันเป็นจริงได้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะพระเยซูชนะแล้วนะการยืนอย่างที่สองนะคะนอกจากรู้ท่าละท่ายืนอย่ายืนอย่างแรกคือยืนในความเชื่อนะคะพระคัมภีร์มีสอนนะคะว่าให้ยืนในพระคุณพระเจ้ากำลังทั้งหมดของเราเนี่ยอยู่ในพระวจนะพระเจ้าค่ะก็คือพระวจนะพระเจ้านะคือพระคุณของพระเจ้าจะบอกว่าอะไรหลายครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่เข้าใจเท่าไหร่นะคะว่าสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงเราจะไม่ทำบาปเลยได้ยังไงเราเคยสงสัยไหมฮะแล้วหลายครั้งคริสเตียนก็เลยสรุปว่าใส่พระคัมภีร์ข้อนี้มันเล่นลับเกินไปเพราะประสบการณ์ของฉันเนี่ยบอกว่ามันก็ยังทำอยู่นะทำไปทำมาก็เลยงงๆก็ใส่พระคัมภีร์ข้อนี้ไม่รู้เหมือนกันพระเจ้าหมายความว่าอะไรที่บอกว่าคนที่บังเกิดใหม่แล้วไม่ทำบาปไม่รู้เหมือนกันเราก็เลยสรุปไปอย่างนั้นอะเพราะมันไม่ make sense กับเราอะมันไม่มีเหตุผลกับเราเนอะไหมฮะคือเรามีประสบการณ์อย่างหนึ่งแต่พระคัมภีร์บอกอีกอย่างหนึ่งเนอะเรามีประสบการณ์ว่าเราก็เจ็บป่วยนะเราก็ขัดสนลำบากแต่พระคัมภีร์กับบอกอีกอย่างหนึ่งแล้วมันหมายความว่าอะไรแล้วเราจะทำยังไงเพื่อจะไม่ทำบาปอะเราก็รู้พระเจ้าบอกว่าอย่าทำบาปแล้วเราก็รู้ด้วยว่าพระเจ้าบอกว่าเราชนะบาปแล้วแต่มันก็งงๆอยู่ถ้าเราชนะบาปแล้วเราก็ต้องไม่ทำบาปสิแต่ทำไมเรายังทำบาปนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เราต้องมาเข้าใจคำว่าพระคุณไปที่โรมบทที่5ข้อที่2นะคะโดยทางพระองค์เราจึงได้เข้าในร่มพระคุณที่เรายืนอยู่ขอบคุณพระเจ้านะมีคำว่ายืนแล้วนะเราเจอแล้วนะที่สำนวนนี้นะคะโดยทางพระองค์เราจึงได้เข้าในร่มพระคุณที่เรายืนอยู่และเราชื่นชมยินดีในความไว้วางใจว่าจะได้มีส่วนในพระสิริของพระเจ้ายืนอยู่ในพระคุณของพระเจ้าแปลว่าอะไรถ้าเราพยายามจะทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำด้วยกำลังของเราเองเราจะพบว่าพระวจนะพระเจ้านั้นหรือคำสั่งของพระเจ้านั้นพระบัญชาของพระเจ้านั้นไร้เหตุผลมันไม่มีเหตุผลอ่ะมัน ดกับความเป็นจริงทั้งนั้นเลยพระเจ้าบอกให้เราชื่นชมยินดีจงชื่นชมยินดีทุกเวลาเอ้าก็เวลาอย่างนี้ชื่นชมยินดียังไงเนี่ยลูกก็ป่วยนะฮะครอบครัวก็มันจะแย่ร่างกายก็ทรุดโทรมทำยังไงล่ะให้ชื่นชมยินดีเข้าใจไหมมันไม่ make sense มันไม่เข้ากันอะเนี่ยค่ะในความหมายของคำว่าพระคุณคืออะไรนะเราจะคุ้นเคยกับคำว่าโอ้พระคุณพระเจ้านะไทยเรามาจากความบาปพระคุณพระเจ้านะทำให้เรารอดโอ้ถ้าพระเจ้าไม่ช่วยเรานะเราก็จะลำบากเราก็จะไม่พ้นจากมารนั่นคือพระคุณในความหมายหนึ่งคำว่าพระคุณเป็นคำที่มีความหมายมากอาจจะมากที่สุดคำหนึ่งในพระคัมภีร์เลยนะฮะนะคำว่าพระคุณในวันนี้ที่เราจะมาดูกันเนี่ยคือในความหมายที่ว่าพระคุณนี่คือฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่ทำให้เราทำสิ่งนั้นๆได้และพระคุณนี่อยู่ที่ไหนพระคุณนี่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้าเองเช่นถ้าพระเจ้าบอกว่าคนที่บังเกิดจากพระองค์เขาไม่ทำบาปแปลว่าอะไรฮะเราเป็นอย่างนั้นได้เราเป็นแล้วเพราะพระเจ้าบอกว่าเราเป็นอย่างนั้นนี่เราจะทำยังไงการจะรับพระคุณพระเจ้านะฮะรับด้วยความเชื่อค่ะเหมือนรับทุกอย่างจากพระเจ้าค่ะต้องรับด้วยความเชื่อคำว่าพระคุณกับความเชื่อเนี่ยไปด้วยกันเลยฮะถ้าไม่มีพระคุณก็ไม่มีใช่ไหมแล้วเปิดไปที่โรมบทที่4นะคะข้อที่14นะฮะ13 14ข้อ14นะความเชื่อก็ไม่มีประโยชน์อะไรและพระสัญญาก็เป็นอันไร้ประโยชน์นะคะนะพระพีกำลังเปรียบเทียบนะคะระหว่างธรรมบัญญัตินะคะกับความเชื่อนะคะเวลาที่เดี๋ยวหาข้อนี้ให้เจอก่อนนะคะไปข้อได้ไหมคะข้อ16โอเคนะคะด้วยเหตุนี้เองการที่ได้รับมรดกนั้นจึงขึ้นอยู่กับความเชื่อเพื่อจะได้เป็นตามพระคุณนะคะพระเจ้าเตรียมพระพรหรือของดีเหล่านี้ทั้งหมดให้แล้วเราเรียกว่าพระคุณนะคะพระพรทั้งหลายเนี่ยความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆทุกด้านเลยการหายโรคสุขภาพที่ดีครอบครัวที่ดีความสุขสำเร็จในด้านที่การงานในการรับใช้ในชีวิตส่วนตัวกับพระเจ้านะคะในด้านการเงินทุกอย่างเตรียมให้หมดแล้วและมีอยู่ในรูปของพระสัญญาของพระเจ้าอันนี้เราเรียกว่าพระคุณพระเจ้าการที่จะเข้ามารับพระคุณพระเจ้าได้เนี่ยต้องเข้ามารับด้วยความเชื่อนะคะดังนั้นเนี่ยการที่จะมาทำตามสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำได้ก็ต้องเข้ามาทำด้วยความเชื่อเพื่อจะรับกำลังที่อยู่ในพระวจนะนั้นเพื่อทำได้ด้วยนะเราเปิดไปดูในโรมนะคะบทที่6ข้อ14เพราะว่าบาปอันยกตัวอย่างเช่นในการต่อสู้กับการทดลองในชีวิตของเราในความบาปเราต้องยืนหยัดในพระคุณพระเจ้าแล้วเราจะไม่ทำบาปคืออะไรเพราะว่าบาปจะครอบงำกะครอบงำท่านทั้งหลายต่อไปก็หาไม่ได้เพราะว่าท่านทั้งหลายไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่อยู่ใต้พระคุณบุญแนะนำให้เราไปอ่านพระบิดบทนี้นะอ่านโรมมาตั้งแต่4 5 6เนี่ยนะคะบทที่4ที่5ที่6เราจะเข้าใจตรงนี้มากขึ้นนะคะบาปจะครอบงำกายที่ท่านบาปจะครอบงำท่านทั้งหลายต่อไปก็หาไม่ได้เพราะว่าท่านไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่อยู่ใต้พระคุณแปลว่าอะไรการอยู่ใต้ธรรมบัญญัติก็คืออ๋อรู้ว่าอย่าทำบาปรู้ไหมว่าอย่าโกหกแต่โกหกบอกว่าอย่าทำทำเลยเดี๋ยวนั้นการรู้ไม่ได้ทำให้มีกำลังที่จะทำได้อ๋อฉันรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดรู้ไหมคะรู้แล้วทำหรือเปล่าหยุดทำหรือเปล่าอยากอยู่นะแต่ทำไมคะทำไม่ได้และนี่คือคริสเตียนจำนวนมากอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ใต้ธรรมบัญญัติเขายังบอกอยู่ว่าก็พยายามเนี่ยก็ทำดีที่สุดแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็แพ้อีกแล้วโอ้ ขาจะรู้สึกแย่มากทุกครั้งที่เขาแพ้แต่ถ้าเขาทำได้เขาจะรู้สึกยิ่งใหญ่มากเขาจะเริ่มตัดสินคนอื่นโอ้นี่ก็ไม่เอาไหนเลยเนาะนี่ฉันอ่านพระคัมภีร์นะอ่านมาทุกวันอ่ะโถเพิ่งอ่านมาได้อาทิตย์นึงเนี่ยนะทุกวันมาอวดใหญ่ใช่ไหมจะโอ้ภาคภูมิใจมากแถมไม่คอยตัดสินคนอื่นพวกนี้ไม่เอาไหนไม่ยอมเอาจริงเอาจังกับพระเจ้านี่คือชีวิตที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติค่ะคุณทำได้คุณจะโอ้อวดคุณจะตัดสินคนอื่นแต่พอคุณทำไม่ได้คุณจะรู้สึกแย่คุณจะกล่าวโทษตัวเองแต่ขอบคุณพระเจ้าปัจจุบันไม่มีการกล่าวโทษอีกแล้วในคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เพราะอะไรฮะอยู่ใต้พระคุณใต้พระคุณแปลว่าอะไรนะอยู่ใต้พระคุณก็คือพระเจ้าบอกว่าอย่าโกหกฉันเชื่อฉันไม่โกหกก็ได้ฉันเชื่อและฉันจะไม่โกหกการอยู่ใต้พระคุณคือการไม่พึ่งพากำลังของตัวเองค่ะแต่พึ่งพาฤทธิ์เดชที่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้าพึ่งพาพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในตัวเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเราว่าพระเจ้านั้นจะช่วยฉันทําให้ฉันทําได้แค่ขอให้คุณเชื่อค่ะแค่ขอให้คุณเชื่อเพราะการจะรับพระคุณพระเจ้าต้องรับด้วยความเชื่อพระคัมภีร์ถึงบอกว่าบาปครอบงำท่านไม่ได้แล้วเพราะท่านไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติดีใจมั้ยคะเดี๋ยวนี้พระเจ้าบอกให้ทำอะไรทำได้หมดแหละเพราะเชื่อเอาพระเจ้าบอกว่าจงอภัยคนอื่นทำได้ไหมคะคนอยู่ใต้ธรรมบัญญัติบอกครูทำไม่ได้มันยากมากแต่ก็จะพยายามนะทำได้มั่งไม่ได้มั่งพระเจ้าคงเข้าใจพวกไม่ได้พูดเกี่ยวอะไรกับตรงนี้เลยหรือว่าแล้วใหม่หลายครั้งที่มันนำไปสู่ว่าบางทีเราหนุนใจอะไรใครคนก็จะไม่ค่อยเข้าใจหาว่าไปกดดันเขาหาว่าไม่อะเรากำลังหนุนใจกันในให้อยู่ในพระคุณพระเจ้าต่างหากบอกว่าคุณทำได้คุณทำได้ดีกว่านี้ด้วยถ้าคุณพึ่งพระเจ้าเราเข้าใจไหมฮะแล้วพระพี่บอกว่าให้ยืนหยัดอยู่ในพระคุณพระเจ้าเพราะถ้าคุณยืนหยัดอยู่ในพระคุณพระเจ้ายืนหยัดอยู่ในพระคุณที่อยู่ในพระวจนะพระเจ้าคุณทำได้หมดทุกอย่างอาจารย์เปาโลบอกว่าไงฮะข้าพเจ้าผจญทุกอย่างได้โดยไม่ใช่โดยตัวเองนะฮะโดยพระองค์พระเยซูคริสต์พระวจนะของพระเจ้าผู้ส่งเสริมกำลังข้าพเจ้านะที่ก่อนนู้นเราเรียนกันไปว่าจาเปาโลเจอหนามจำได้ไหมฮะแล้วเขาบอกว่าไงพระเจ้าตัดเขาว่าไงพระคุณของพระองค์ก็ชนะได้หมดทุกอย่างแหละท่านยืนหยัดสู้ได้หมดทุกอย่างเพราะพระคุณของเราพอรู้ไหมฮะข่าวประเสริฐเนี่ยพระเจ้าเรียกข่าวประเสริฐว่าข่าวประเสริฐแห่งพระคุณนะเราเปิดไปดูที่กิจการนะคะบทที่20ข้อ24นะคะแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าและประเสริฐสำหรับตัวข้าพเจ้าแต่ในชีวิตของข้าพเจ้าขอทำหน้าที่ให้สำเร็จก็แล้วกันและทำการปรนิบัติที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้าคือที่จะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐซึ่งสำแดงพระคุณของพระเจ้านั้นในบางสำนวนจะใช้ว่าเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของพระเจ้าอัศจรรย์ไหมฮะแต่ก่อนนั้นคนยิวอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติค่ะทำได้มั่งไม่ได้มั่งแต่พอข่าวประเสริฐมาปุ๊บเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เราอยู่ใต้พระคุณแล้วอยู่ภายในพระเยซูคริสต์ทุกอย่างเป็นไปได้จะมีชีวิตที่พอพระทัยพระเจ้าได้คนที่อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัตินะจะเกิดการกล่าวโทษตัวเองพระพี่ถึงบอกโอ้แต่ขอบคุณพระเจ้าบัดนี้ในโรมบทที่8นะคะไม่มีการกล่าวโทษดีละสำหรับคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เพราะอะไรเพราะคุณจะทำตามที่พระวจนะนำตามที่พระวิญญาณนำค่ะไม่มีการกล่าวโทษค่ะพระเจ้าบอกให้ทำอะไรฉันทำได้และฉันก็ลงมือทำไม่ต้องพยายามค่ะลงมือทำเลยค่ะไม่ต้องพยายามให้อภัยค่ะคุณจะให้อภัยไม่ได้แต่ตัดสินใจว่าจะให้อภัยด้วยความเชื่อฉันตัดสินใจณวันนี้วินาทีนี้ฉันให้อภัยคนนี้ละจบไม่พูดถึงเรื่องนั้นอีกไม่พูดถึงเหตุการณ์นั้นอีกแน่ทีเดียววันรุ่งขึ้นนะมารจะสรรสร้างให้ความคิดนั้นแวบเข้ามาให้เจอหน้าเขาให้ได้ยินเรื่องเขาแล้วไงฮะแล้วมันก็จะบอกเราว่าเป็นไงล่ะอภัยจริงอ่ะเราทำไงฮะยืนหยัดในความเชื่อยืนหยัดในพระคุณพระเจ้าว่าฉันได้อภัยแล้วจบแล้วจริงๆไม่ใช่ยืนหยัดในความรู้สึกนะคะ ความรู้สึกไม่ใช่ความเชื่อค่ะความรู้สึกไม่ใช่ความจริงค่ะความรู้สึกมันขึ้นขึ้นลงลงมันเปลี่ยนไปตามอารมณ์และสถานการณ์แต่พระวจนะพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนไปหาพระวจนะพระเจ้าทีไรก็ยังเหมือนเดิมนะคะดังนั้นพระเจ้าบอกเรานะคะให้ยืนหยัดหนักแน่นมั่นคงนะคะในความเชื่อเราเปิดไปดูที่กิจการบทที่13นะคะข้อ43อาจารย์เปาโลไปประกาศนะคะแล้วก็หนุนใจพี่น้องที่นั่นดูสิ่งที่เขาหนุนใจพระเจ้านะคะครั้นคนที่ประชุมนั้นต่างคนต่างไปจากธรรมศาสตร์และพวกยิวหลายคนกับคนเข้าใจฤทธิ์ที่เกรงกลัวพระเจ้าได้ตามเปาโลและบานาบัสไปท่านทั้งสองจึงชวนให้เขาตั้งมั่นคงอยู่ในพระคุณของพระเจ้าอย่าให้คำว่าพระคุณของพระเจ้านั้นแค่เป็นการทรงไถ่เราเท่านั้นนะคะให้มันให้พระคุณพระเจ้านี้เป็นจริงด้วยในชีวิตประจำวันของเราเราต้องพึ่งพระคุณพระเจ้าทุกวันนั่นหมายความว่าเราทำได้ทุกอย่างนั่นแหละที่พระเจ้าบอกให้เราทำขอแต่เพียงเราเชื่อเพราะการจะเข้ามารับพระคุณพระเจ้าได้ต้องรับด้วยความเชื่อเท่านั้นพระเจ้าบอกจงชื่นชมยินดีทำได้ไหมคะโอ้ถ้ายืนอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติทำยากนะบางครั้งก็ไม่รู้สึกชื่นชมยินดีเลยอ่ะอยู่ในความรู้สึกไงฮะแต่เมื่อไรอยู่ในความเชื่อพระเจ้าบอกว่าจงชื่นชมยินดีก็เริ่มชื่นชมยินดีขอบคุณพระเจ้าเริ่มชื่นชมยินดีเริ่มสรรเสริญพระเจ้าไม่สนใจว่าจะรู้สึกยังไงเกิดอะไรขึ้นอ่ะเราจะพบพระคุณพระเจ้าทำให้เราทำได้และยิ่งมากขึ้นและยิ่งมากขึ้นและยิ่งมากขึ้นพระเจ้าบอกจงนำทศังเต็มขนาดมาไว้ในคลังของเราโหแค่ตัวเองยังไม่รอดเลยอ่ะทศังมาไว้เต็มขนาดมาไว้ในคลังของพระองค์แล้วไงฮะพระองค์จะเทพออย่างล้นไหลลงมาจะไม่มีที่จะเก็บอยากได้อยากได้แต่มันทำยากนะเป็นไงฮะนี่คือคนที่คริสเตียนที่พึ่งพาในตัวเองอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติรู้ว่าอะไรควรจะทำและพยายามจะแย่พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราพยายามค่ะพระเจ้าต้องการให้เราได้มีประสบการณ์สัมผัสพระคุณพระเจ้าเมื่อเราเชื่อพระเจ้าเราทำได้เราไม่รู้เหมือนจะทำยังไงแต่ทำได้จำได้ไหมคริสตจักรที่มาซิโดเนียอาจารย์เปาโลบอกเขาว่าเขาถวายมากกว่าที่เขามีเป็นไปได้ไงมีคนทำงั้นได้ไงนะในสองโครินธ์บทที่8นะฮะนะและอาจารย์เปาโลบอกว่าเขาเริ่มต้นด้วยการถวายตัวแด่พระเจ้าก่อนมอบตัวเองให้กับน้ำพระทัยพระเจ้าถ้าเราปรารถนาเช่นนั้นเราจะพบพระคุณพระเจ้าที่ทำให้เราทำได้ค่ะการอยู่ในพระคุณเป็นชีวิตที่มหัศจรรย์มากนะคะเป็นชีวิตที่คุณไม่มองหันมองข้างหลังอีกแล้วอ่ะเป็นชีวิตที่ไปแต่ข้างหน้าอย่างเดียวลืมทุกอย่างลืมความล้มเหลวลืมความยากลำบากลืมและลืมให้หมดเลยค่ะเพราะคุณที่เป็นคนใหม่ในพระคริสต์นั้นทำได้ทุกอย่างเชื่อได้ทุกอย่างมีได้ทุกอย่างเป็นได้ทุกอย่างที่พระเจ้าบอกว่าเป็นนั่นแหละทำได้มีได้แค่เพียงให้เชื่อค่ะหลายครั้งเราต่อสู้ดิ้นรนในความบาปเรารู้แล้วนะคะเพราะคนที่ถูกไถ่แล้วในพระคริสต์ทำไมฮะฉันผู้ซึ่งตรึงจำได้ไหมคะถูกตรึงกับพระเยซูคริสต์แล้วใช่ไหมฮะได้ตรึงเนี่ยฉันผู้อยู่ในพระคริสต์ได้ตรึงความอยากและความปรารถนาของเนื้อหนังไว้แล้วที่กางเขนถ้าเราเชื่ออย่างนั้นเราจะพบพระคุณนะทำให้เรามีชัยเหนือทุกการทดลองแต่ถ้าเราไม่เชื่อเราบอกเป็นไปไม่ได้เป็นไม่ได้เราก็ยังอยู่ฝ่ายนี้อยู่ฝ่ายธรรมบัญญัติแล้วมันก็จะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับเราแล้วเราก็จะบอกว่าเห็นไหมล่ะก็มันเป็นไปไม่ได้มันยากพระเจ้าไม่ได้บอกเวลาพระเจ้าบอกให้เราทำอะไรเนี่ยพระเจ้าไม่ได้บอกเลยว่าให้ไปพยายามทำเองมันก็ไม่แฟร์สำหรับเราแต่ทุกอย่างที่พระเจ้าบอกนั้นเพราะพระองค์ต้องการจะให้เราสัมผัสถึงฤทธิ์เดชความยิ่งใหญ่แห่งฤทธิ์อำนาจแห่งพระชนะของพระเจ้าทั้งหมดนี้อยู่ในพระเยซูคริสต์ค่ะและในพระวจนะของพระองค์นั้นในยอห์นบอกเรานะคะในบทที่1ข้อที่14นะคะและ17พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง เราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริอันสมก็เป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าข้อ17นะคะเพราะพระเจ้าได้ทรงประทานธรรมบัญญัติทางโมเสสนะพระพี่บอกเราไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติแล้วนะส่วนพระคุณและความจริงมาทางพระเยซูคริสต์พระพี่จะให้ภาพความตรงกันข้ามของสองอย่างนี้เสมอบอกว่าถ้าคุณอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติคุณก็ไม่ได้อยู่ภายใต้พระคุณถ้าคุณอยู่ภายใต้พระคุณคุณก็ไม่ได้อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติอีกแล้วพระคุณมาทางโมเสสแต่ไม่ใช่ค่ะธรรมบัญญัติมาทางโมเสสแต่พระคุณมาทางพระเยซูคริสต์เมื่อไหร่ก็ตามพี่บอกใช่ไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาธรรมบัญญัติถูกอ่านนะคะถ้าคนที่ยังอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติจะมองไม่เห็นความเป็นไปได้เลยจนกระทั่งมองที่พระเยซูพระมีบอกว่าม่านนั้นจะถูกเปิดออกแต่ก่อนเหมือนมีอะไรมาบังหน้าบังตาอยู่มองไม่เห็นแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะถ้ายังมองอยู่ที่ธรรมบัญญัติไม่มีทางทำได้ค่ะแต่เมื่อไรก็ตามมองที่พระเยซูคริสต์เพราะพระองค์เองก็เผชิญสิ่งต่างๆในโลกนี้โดยพระคุณพระเจ้าพระมีบอกว่าพระเยซูนั้นจำเริญขึ้นในพระคุณพระเจ้ารู้ไหมพระองค์เผชิญไม้กางเขนได้ก็โดยพระคุณพระเจ้านะในฮีบรูบทที่2ข้อที่9นะคะนะเรื่องพระคุณพระเจ้าเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่สุดแล้วพระบิดานั้นต้องการให้เรายืนอยู่ในพระคุณพระเจ้าค่ะไม่ใช่ยืนอยู่ในอย่างอื่นแต่เราก็เห็นพระเยซูผู้ซึ่งพระองค์ทรงทำให้ต่ำกว่าทูตสวรรค์เพียงชั่วระยะหนึ่งนั้นทรงได้รับพระสิริและพระเกียรติเป็นมงกุฎเพราะที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนด้วยความทุกข์ทรมานทั้งนี้โดยพระคุณของพระเจ้าพระองค์จึงได้ทรงชิมความตายเพื่อมนุษย์ทุกคนโดยอะไรคะโดยพระคุณของพระเจ้าพระองค์ทนทุกข์ทรมานในบรรสุนุนบอกว่าพระองค์ทนทุกข์ทรมานโดยพระคุณของพระเจ้าเพื่อจะชิมความตายแทนมนุษย์ทุกคนพระเยซูทนได้เพราะอะไรเพราะองค์พิเศษเป็นบุตรพระเจ้าไม่ใช่ค่ะพระองค์ก็ทนได้แบบเดียวกันกับที่เราจะทนได้ก็โดยพระคุณพระเจ้าพระคุณอยู่ที่ไหนคะอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าพระบิดาบอกว่าให้พระองค์ส่งพระองค์มาเพื่อจะไถ่บาปและเมื่อพระองค์ยอมรับอยู่ในแผนงานของพระเจ้าพระองค์ก็พบพระคุณที่จะทำแผนนั้นได้จนสำเร็จเห็นไหมคะเราต้องยอมชีวิตของเราให้พระเจ้าก่อนที่จะอยู่ในแผนงานของพระเจ้าแล้วปรารถนาจะมีชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าไหมคะต้องการให้พระเจ้าพอพระทัยไหมคะถ้าต้องการเข้ามาเลยค่ะมาอยู่ในร่มพระคุณพระเจ้านะแล้วก็อยู่ในตรงนี้เลยไม่ต้องออกไปนะทำอะไรก็ทำได้เพราะฉันจะเชื่อพระเจ้าว่าฉันทำได้และลงมือทำแล้วเราจะพบชีวิตที่มหัศจรรย์ค่ะและนี่คือชีวิตที่พระองค์บอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์เขาเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปหมดลืมอดีตไปซะให้หมดค่ะนี่แหละกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นพระเจ้าบอกให้ทำอะไรล่ะสบายมากลงมือทำค่ะอาจจะพบว่ายากในตอนแรกๆนะเพราะว่าความคิดเราอาจจะต้านทานพระวจนะพระเจ้าอยู่พระพีถึงบอกว่าต้องเปลี่ยนความคิดใช่ไหมคะโดยเขามาเปลี่ยนโดยใช้พระวจนะพระเจ้าอยู่กับพระวจนะพระเจ้าเยอะๆค่ะจนเราเชื่อพระเจ้าอ่านพระวจนะพระเจ้าเยอะๆค่ะใครครวญพระวจนะพระเจ้าเยอะๆจนเราเชื่อนะไม่ใช่ใครครวญพระเจ้าไปท่องไปแข่งกับใครเขาพระวจนะพระเจ้านั้นเป็นฤทธิ์เดชให้กับชีวิตของเรานะคะนะยอมค่ะตัดสินใจถวายร่างกายใช่ไหมคะเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าอยู่ในความบริสุทธิ์ไม่ทำบาปของเราไม่พูดสิ่งที่เป็นร้ายความคิดของเราเต็มไปด้วยพระวจนะพระเจ้าและอวัยวะของเราเป็นเครื่องมือในการทำสิ่งที่ชอบทำลงมือทำค่ะไม่ใช่แค่เห็นด้วยไม่ใช่แค่คิดอยากทำและเมื่อนั้นเราจะพบชีวิตที่มหัศจรรย์จะเกิดขึ้นพระเจ้าจะอวยพระพรเราเทพระพรอย่างล้นไหลนะพระเจ้าจะสำแดงพระองค์เองนะพระองค์บอกใช่ไหมคะนะคนที่รักพระองค์ก็คือคนที่ทำตามพระบัญญัติของพระองค์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะพระองค์จะมาหาเขาจะมาอยู่กับเขาจะรับประทานอาหารกับเขาจะมาสามัคคีธรรมกับเราจะเลี้ยงดูเราจะทำทุกอย่างแต่ว่าโอ้เรารักพระองค์อ่ะเราก็อยากจะเชื่อฟังพระองค์ทำได้ค่ะเพราะพระองค์เองเป็นคนบอกเราใช่ไหม ถ้าพระองค์บอกให้เราทำอะไรเราเคยใช้งานใครโดยที่ไม่รู้แล้วเขาทำไม่ได้ไหมคะเคยไหมคะรู้ก็ทำไม่ได้หรอกแต่ก็ใช้เขาเราก็ใจร้ายมากนะฮะพระเจ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะแล้วเราก็ไม่ควรทำอย่างนั้นด้วยนั่นคือการแกล้งคนอื่นให้เขาดูแย่ดูไม่ดีแต่พระเจ้าของเราไม่ใช่อย่างนั้นนะบอกไปงั้นแหละจะได้ทำให้เรารู้ว่าโอ้เราเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาไม่ใช่ค่ะพระเจ้าต้องการทำให้เราดูดีค่ะพระองค์จะบอกว่าให้เราทำอย่างนี้เพราะเราจะดูดีแตกต่างจากคนอื่นมากและสมกับเป็นลูกพระเจ้าและคนทั้งหลายจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะมนุษย์ธรรมดาทำอย่างนี้ด้วยกำลังตัวเองไม่ได้ค่ะต้องพึ่งพระเจ้าเท่านั้นดังนั้นพระวจนะทุกคำของพระเจ้านี่เป็นสิ่งดีนะคะพระบิดาบอกว่าให้ยืนอยู่ในพระคุณพระเจ้ากล้าที่จะเติบโตในพระคุณพระเจ้าค่ะแล้วเราจะแข็งแกร่งขึ้นทุกวันในพระคุณนั้นนะคะนะพระเยซูทำสิ่งนี้ได้โดยพระคุณพระเจ้านะคะมาดูข้อสุดท้ายด้วยกันนะคะแล้วเปิดไปที่2โครินธ์นะคะบทที่2ข้อ9บทที่12ค่ะข้อ9นะการมีคุณของเราก็พอกับเจ้าแล้วความอ่อนแอมีที่ไหนจริงแล้วพระบิดาว่าพระคุณนะฮะพระคุณของเราก็พอนะเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของเราเห็นไหมฮะพระบิดาใช้คำว่าเดชของเราพระคุณคือฤทธิเดชของพระเจ้าก็มีเต็มขนาดขึ้นที่นั่นเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงภูมิใจนะในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าเป็นไงฮะเพราะเรารู้เราไม่สามารถพึ่งความอ่อนแอของเราได้ค่ะเพื่อฤทธิเดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้านะคะงั้นไม่ว่าเราจะเจออะไรก็ตามฉะนั้นเห็นแก่พระคริสต์ข้าพเจ้าจึงชื่นใจในความอ่อนแอของพระเจ้าในการประทุษร้ายต่างๆในความยากลำบากในการถูกข่มเหงในความอับจนเพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพเจ้าจะแข็งแรงมากเมื่อนั้นเมื่อไหร่คะเมื่ออยู่ในพระคุณพระเจ้าค่ะนะและสิ่งเหล่านี้ไม่ควรที่จะทำให้เรานั้นหวั่นไหวคลางแคลงใจนะคะในพระวจนะของพระเจ้านะคะใน1โครินธ์บทที่15ข้อที่10แต่ว่าข้าพเจ้าเป็นอยู่อย่างที่เป็นอยู่นะจะเปาโลพูดนะคะข้าพเจ้าเป็นอยู่อย่างที่เป็นอยู่ก็เนื่องด้วยพระคุณพระเจ้านี่คือสิ่งที่เขาบอกว่าเขาเผชิญอะไรเผชิญอะไรก็ได้แล้วเขาก็มีชัยเสมอโดยพระคุณพระเจ้าและพระคุณพระองค์ซึ่งได้ทรงประทานแก่ข้าพเจ้านั้นไม่ได้ไร้ประโยชน์ตรงกันข้ามข้าพเจ้ากลับทำงานมากกว่าพวกเขาเสียอีกไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเองทำพระคุณของพระเจ้าซึ่งดำรงอยู่กับข้าพเจ้าต่างหากที่ทำใครก็ตามที่เดินอยู่ในพระคุณพระเจ้าเขาจะโอ้อวดค่ะแต่ไม่ใช่โอ้อวดตัวเองโอ้โหฉันทำได้หรือกล่าวโทษตัวเองว่าทำไม่ได้แต่คนที่อยู่ในพระคุณพระเจ้าจะบอกว่าฉันทำได้เพราะพระคุณพระเจ้าทำได้ทุกอย่างขอบคุณพระเจ้านะคะวันนี้เราเข้ามาสู่มหาสนิทด้วยกันนะคะพระเยซูผจญทุกอย่างได้ค่ะโดยพระคุณพระเจ้าเราเองเมื่อเราเข้ามามีส่วนในชีวิตของพระองค์รับชีวิตของพระองค์เราก็ทำได้เหมือนกันค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะให้เราเชื่อด้วยกันค่ะในเช้าวันนี้แล้วเข้าสู่มหาสนิทด้วยกัน